Hvað gerðist á krossinum? Flutti í kristilegu stúdentafélagi 1984. Félagið gaf erindið út í bæklingi 1986. Hvað gerðist á krossinum? Sú spurning er lögð fyrir mig og mér kemur ekki í hug að spyrja á móti hvaða krossi. Þeir voru þó margir. Þrír stóðu saman á aftökustað einn tiltekinn dag. Suma aðra daga voru þeir fleiri, þar og annar staðar. Þeir gátu skipt tugum í einu, jafnvel hundruðum. Ótaldar þúsundir manna voru festar á kross. Allir hétu þeir eitthvað. Nöfnin eru nær öll gleymd. Þau áttu að gleymast. Ekki af því að menn vildu hylja gleymsku grimdina sem krossfestir menn urða sæta. Það taldist ekki til tíðinda og angraði ekki samvisku þeirra sem dæmdu þeim þessi afdrif. Krossfesting var ærulaus dauðdagi. Þeir einir hreftu hann sem hvergi áttu skjól í neinum lagarétti. Hrammur hins rómverska alræðisvalds sópaði þeim eins og sorpi úr götu sinni. Nöfn og sakargiftir voru til málamynda festar og tréð yfir höfði þeirra. Síðan var allt gleymt, eins og þegar búið er að eitra fyrir rottur. Róm hafði friðað heiminn að kallað var. Sá friður hafði kostað mikið blóð og var varinn með mörgum krossum og öðrum grimmilegum tökum og tólum. Aftökur voru aðvaranir, víti til varnaðar. Krossar stóðu við alfararvegi. Hryllilegt kvalastríð þeirra sem hengu þar átti að tala því máli sem enginn gæti miskilið. Þannig fer fyrir þeim sem virð ekki það vald sem ræður í þessum heimi. Varla komst nokkur til vits og ára í rómverskum skattlöndum Asíu án þess að þekkja af eigin sjón hvaða endalok byðu þeirra aumustu allra manna sem þetta vald vildi ryðja úr vegi. Menn sáu í kvaladráttum hinna krossfestu og heyrðu í veinum þeirra þann boðskap sem þeir komist ekki hjá að taka til greina. Hér máttu skilja hver þú ert frammi fyrir því hásæti sem jörðin lítur. Annað gerðist ekki á krossum. Nema farið sé að spyrja það sem framfór í huga þeirra sem þjáðust þar, stundum í marga daga áður en þeir gáfu upp andan. Hver hefur innlifunarhæfni eða ímyndunarafl til slíks? Og hver kemur auga á tímabærar spurningar yfirleitt í sambandi við nafnlausan múg krossfestra manna? Í hæsta lagi má eiga þar forvitnilegar staðreyndir aldarfar í fornesku. Drætti í mannfélagsmynd og pólitískri sögu sem tilheyrir dauðri fortíð. Fleiri þjáðust. En þeir sem dóu á krossum er ekki einir að hafa þjáðst. Hvort þeir liðu meira en ýmsir aðrir getur verið vafamál. Margir tærðust upp í svartholum fyrr og síðar, svo dæmi sér tekið. Og hugvit nútímans hefur meðal annars unnið það afrek að finna stórum, útsmognari aðferðir en áður þekktust til þess að pína líkama og sál, tortryggðra eða sakborinna manna. Og þrautasaga mannanna á fleira í fórum sínum. Sjúkdómar hafa þjakað og þjáð. Harmar, særa og svíða. Og ótaldar eru þær undir sem einn veldur öðrum í einkalífi og samskiptum. Þær geta orðið banvæn mein, þótt engin stafur landslaga taki til þeirra. Hvað gerist þegar manneskja stríðir og líður? Hver svarar því? Þó er eitt sem allir vita hver hörmungarsaga tekur enda. Hver stuna hljómunar, hver kvala dráttur styrnar í kaldri líknargreip dauðans. Og hvað hefur þá gerst? Einhver tíma kemur að því að öll mannleg spor þessa jörð verða máð út. Allir draumar, vondir og góðir, öll göfug afrek og svartar ódáðir hverfa undir þá líkblæju sem búin þessum hnetti. Og hvað hefur þá gerst? Það skiptir sem sagt litlu, þótt 1 milljón krossfestra manna hafi gleymst, nöfn þeirra týnst og þau fáu sem kunn séu merkingarlaus. Þeir voru hver með öðrum fulltrúar vor allra hinna sem gleymskan býður. Auk þess sérstakir fulltrúar þeirra sem sæta afar kostum í lífinu, tapa öllu við taflborð sitt. En líklegt að hugur þeirra, meðan vitund blakti í kvöldu holdi, hafi háð næsta harða glímu við spurningu krossins síns, af hverju fór svona fyrir mér? Af hverju allt eins og það Hvar réttlæti? Hvar og hvenar líkur þessum leik, þar sem auður og vopn, limska og klær valdsins, grimdin, kúunin, hrósa allt af sigri? Annað augljóst. Gleymdu krossarnir saga manna sem guldu þess áþreifanlega og harkalega hvernig mennirnir skipta hverjir við aðra. Þeir merki við blóðugan veg mannkyns. Þeir opinberun lögmáls sem hefur gilt í sögunni. Ómótmælanleg afhjúpun á sterku grunnstefi mannlegs lífs svo langt aftur sem rakið verður og fram á þennan dag. Hvað sem gerst hefur á hverjum einstökum krossi eða á þeim öllum samtöldum og samanlögðum, þá breytti það engu þetta lögmál og grunnstef. Allar þær bölbænir sem þaðan bárust, allar þær formælingar og heitstrengingar hefndir, sem guðsu upp af földum glóðum hatursins með þeim sem horfðu á, höfðu engin áhrif. Vitaskuld hefur það komið fyrir oftar en einu sinni að böðlar og dómarar dagsins í gær voru hengdir upp í dag. Þar var aðeins að ræða hlutverkaskipti á sviði sem hvorki skipti svip né eðli. Og svo verið að spyrja, hvað gerðist á krossinum? Rétt eins og aðeins einn hafi verið til og að þar hafi eitthvað gerst sem hvarf ekki út í eilíflega hljóðan gleymskunar geim eins og hvert andvarp á jörð. Krossin eini. Já, það engin í vafa hvaða kross verið að spyrja Einn hélt áfram að vera á dagskrá eftir að hlutverki hans átti að vera lokið. Hefur í nær 2000 ár verið eina tímabæra dagskrárefnið úr öllum réttarfars annálum Rómverja. Og vandfundin mundi sú spurning vera sem eigi dýpri og fastari tök í hugum samtímamanna en þessi. Allir urðu viðskila við krossin sinn nema þessi eini, sem hét Jesús frá Nasaret. Allir máðir úr minni nema hann. Og sá kross sem fylgir honum breytti ásýnd sinni. Hann varð ekki herfilegt kvalatól sem starir dauðum glirnum úr myrkasta undirdjúpi mannlegra kvata og örlaga. Hann varð sterkasta tákn birtu og lífs sem mannkinn hefur eygt á försinni. Hann varð lifandi orð líkn og frið, opinberun valds sem líkn og líf og friður. Hvernig mátti það verða? Hver eða hvað gat valdið því? Hvað gerðist á þessum krossi? Bókin sem svarar. Það skal tekið fram fyrst að engin mannleg orð svara þessu til hlítar. En það til bók sem snýst öll þessa spurningu. Réttara sagt, hún öll svar við henni. Hún vitnisburður þennan krossfesta mann, Jesú frá Nasaret. Bókin heitir Nýja testamentið og sá Jesús sem hún snýst sagði kvöldið áður en hann var krossfestur. Þetta Nýja testamentið, nýji sáttmálin. Líkami minn fyrir yður gefin, Blóð mitt fyrir yður útelt. Krossin. Hann las með öðrum orðum fyrir fram mikla merkingu út úr krossinum sínum. Nýr sáttmáli merkir í munni og eyrum gyðings nýtt samband milli Guðs og manna. Nýja skapandi íhlutun Guðs sem táknar straumhvörf í sögunni. Þetta stóra leyndarmál sá Jesús fólgið í krossinum sem beið hans. Það leyndarmál laukst síðan upp fyrir öðrum. Þá varð bókin til, þessi litla furðulega bók sem kallast Nýja testamentið og er leyndarmálið sem Jesús sá og lifði. Óteljandi bækur aðrar sama efni hafa orðið til í kjölfarið, líklega fleiri en nokkurt annað umhugsunarefni sem komist hefur á dagskrá í heimi hér. Þær bækur eru allar bergmál, misjaflega skýrt og trútt, af þeim vitnisburði sem skráður var skömmu eftir að Jesús hlaut dauðadóminn. Þar eru guðspjöllin fjögur fremst meðal annarra smárita. Tiltölulega stór hluti guðspjallanna allra frásaga af atburðum síðasta sólarhringsins í ævi Jesú. Sú frásaga einföld, ekki óþarft orð, hvergi vottur af mærð, engin keimur af áróðri, hvergi örlar á beiskju eða hatri í garð þeirra sem dæmdu Jesú og tók hann af lífi. Því síður reynt að hylja þá skugga sem féllu á fylgismenn hans þessa dimmu nótt og dag. Þessi einstæða saga ekki málsvörð fyrir hinn krossfesta Jesú. Það þarf ekki að verja hann, aðeins að horfa til hans og vilja skynja hver hann í þessum sporum, hvað að gerast með honum og í þessu öllu. Það meira en hugur rúmar og orð fá tjáð. Hver lína píslarsögunar í hverju guðspjalli sig skráð í gagnteknum trúnaði við efnið eins og það festist í minni ólíkra manna en jafnframt í tilbeiðslu. Þeirri djúpu hljóðu lotningu sem alltekur hugan þegar hann opnast fyrir undrinu eina. Guðs hljóðu, voldugu, óskiljanlegu en áþreifanlegu nánd. Krossin markar allt sem Nýja testamentið geymir. Og það bjartasta bók sem til. Myrkrið í mannheimi samt ekki hulið eða hjúpað fölsuðum glitklæðum, fjarri því. Það gín við með þrumandi þunga, en gegn því skín ólýsanleg birta. Því hinn krossfesti Jesús lifir. Ævi hans og ævilok blasa við í páskasól. Í skyni hennar sést að koma hans í þennan heim og ferill hans allur var fórn, kross sem hann tók á sig vegna mannanna. Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Markúsar Guðspjall, 10. kapítuli, 45. vers. Þetta hafði hann sagt. Hann gekk opnum augum þann veg sem lauk á Golgata. Þeir sem fylgdu honum skildu það ekki. Þeir höfðu allt aðrar hugmyndir braut hans til sigurs. Eftir páska skildu þeir. Gáta krossins laukst upp. Þar fundu þeir lykilinn að leyndarmáli hans sem hann hafði gefið til kynna með torskildum orðum tilgang lífsíns. Og krossin var þeim svar sem lauk upp tilverunni sjálfri á nýjan óvæntan hátt. Sá kross sem Jesús helgaði og sigraði á. Hvernig gerðist það? Það spurningin það hver Jesús var og er. Hver var og Jesús? Svarið hann var maður sem og hann Guð á jörð. Orðið varð hold. Guðs hugur varð maður. Eilífur sonur Guðs, kærleika, gjörðist bróðir syndugs manns. Þetta er svo yfirþyrmandi vitneskja sem ber uppi alla kristna hugsun frá öndverðu. Jesús, maður af holdi og blóði, er Kristur, drottinn, ímynd hins ósýnilega Guðs, eilíflega eitt með honum. Sjálfur sagði Jesús, hver sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Jóhannessar Guðspjall, 14. kapítuli, 9. vers. Enginn þekkir föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Matteusar Guðspjall, 11. kapítuli, 27. vers. En jafnframt er hann í jarðlífi sínu sá maður sem í öllu sætir mannlegum kjörum og kostum. Hann hungrar og þyrstir, hryggist og gleðst, kennir líkamlegs sársauka nákvæmlega eins og hver annar maður. Meira segja, hans var freistað á allan hátt eins og vor, en án syndar. Bréfið til Hebrea, 4. kapítuli, 15. vers, samanber Lúkasar Guðspjall, 22. kapítuli, 28. vers. Hann var dæmdur til dauða fyrir að segjast vera sonur Guðs og þá sök játaðan á sig. En bæði fyrir dómstólnum og endranær talaði hann sig sem mannssonin eða mannin. Það heiti benti til spádóms Daniels, 7. kapítuli. Hinn himneska mann sem kemur að ofan, en það er jafnframt í munni Jesú hinn sterkasta undirstrikun á samsemt hans og samstöðu með öðrum mönnum. Hvergi í allskáðum kristnum fræðum hefur verið reynt að skýra lindardóminn í veru Jesú Krists. Undur veru hans er játað í þakklátri gleði og boðað í fagnandi auðmýkt þeirra sem dýfst í hjarta vita eitt. Hann gaf mér Guð, hann gaf mér sjálfan mig að nýju. Hinn sanni maður. Að Jesús er maður þýðir það að hann lifði krossins harða og grimma veruleik í fullum mæli. En hann var sá maður sem lifði meira á honum en mannlegt hold reynir í ítrustu raun. Hann var sá eini sem hafði aldrei brugðist guðin í mönnum í neinu. Þannig hafði hann barist og sigrað. Með því leitt hann í ljós hið sanna mann eðli eins og það er í uppruna sínum í huga skaparans. Síðan hann lifði hér, vitum ég hvernig sá er sem er sannur maður. Hann er bróðir annarra, öðrum nær en sjálfum sér, reiðubúin að fórna eigin hagsmunum og lífi sjálfsín fyrir aðra. Jesús laut valdi sem er ekki af þessum heimi, eins og hann sagði sjálfur við dómara sinn. Hann gekk í berhögg við það lögmál sem ræður í viðskiptum manna og birtist í öllum krossum veraldarsögunar, þar í hrikalegri mynd, en það lætur til sín taka í öllum mannlegu lífi, hefur undirtök í hvötum og viðbrögðum vor allra. Allir eru veikir fyrir og fallnir fyrir röddinni sem segir ég fyrst, ég og mitt fyrst. Ef lífið krefst fórna þá eru það aðrir sem eiga að líða á fórna, ekki ég. Jesús beygði sig undir önnur lög, annað vald. Hans hvata afl var sá kærleikur sem leitar aldrei síns eigin. Kærleiks óðurinn kunni og dáði í fyrsta Kórintubréfi, 13. kapítula, er lýsing á Jesú, játning hann og hann einan. Og fjallræðan lýsir lífstefnu hans og hans eins. Og hann laut þeirri vissu að Guð, faðir tilverunnar, væri að birta lög lífsins í framkomu hans, þegar hann valdi braut þess kærleika sem alltaf spyr fyrst, hvert sem hann mætir, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Með hlýðni sinni við þessi lög, með sínu hógværa öryggi og stilta en sterka myndugleik, varð Jesús ögrun. Hann var ofan að. Jóhannesar Guðspjall 8. kapítuli 23. vers. Hann gekk gegn straumnum neðanað sem annars ræður hér. Því hlaut hann að rekast á fulltrúa mannkyns í samtíð sinni, bæði valdamenn, pólitíska og trúarlega, og aðdáendur sem vildu láta hann uppfylla falska drauma sína. Líf hans var barátta, píslarbraut, og stríð hans náði út fyrir mannlegar vígstöðvar. Freistingarsagan veitir innsýn inn í það og öll viðureign hans við illa anda. Hann talar höfðingja þessa heims. Í mér á hann ekki neitt, segir hann. Jóhannesar Guðspjall, 14. kapítuli, 30. vers. Það var styrkur hans. Líf hans og dauði vitna tilveru þar sem maðurinn með sjálfum sér af því hann með Guði. Tekur í grunni veru sinnar undir við föður sinn, Guð kærleikans, og segir, verði þinn vilji, ekki minn. Sjáið mannin. Sjáið mannin, sagði Pílatus þegar hann leiddi Jesú út fyrir augu líðsins, klæddan purpurakápu í háðungarskyni og krýndan kórónu af þyrnum. Pílatus vissi ekki hvað hann sagði. Jesús var maðurinn, sjálfur hreinn af þeirri smitun og lítum sem afskræma mennskuna. Hinn sanni maður í heimi þar sem maðurinn afneitar í verki og raun tign sinni. Í þeim heimi hlaut hinn eini sanni að bera forsmánarflíkur og þyrni krónu á blóðugu enni. Og það voru flíkur sem huldu ekki aðeins hörundans. Hann lifði þannig samsemt sína með flekkuðum, sárum, síktum, vansköpuðum, útskúfuðum að hann fann þunga smánarinnar hvíla á hjarta sínu, nísta sál sína. Sá Jesús sem dómarinn leiddi út til sínis niðurlægðan, smánaðan, kvalinn var á þeirri stundu ímynd mannkyns og ekki aðeins á þeirri stundu. Hann hafði lifað þannig á meðal mannanna að hann tók inn á sig meinin og myrkrið í farið þeirra og farnaði. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Jesaja 53. kapitili 4. vers. Öll neyð var hans sársauki, öll synd var hans kvöl. Hann lifði sjálfur hörmungar vonlausra sjúklinga, sult og kröm öreiga, eymd auðsyggju og hroka, dauðakrampa hverrar sálar sem hefur ofurselt sig hatri og hefndarlosta. Hver kross var hans, vegna þess að hann var maðurinn. Hann ég og þú, sem báðir aflöguð mynd sannrar mennsku af því að við viðskila við uppsprettu lífsins heilagan Guð kærleikans. Og það eru ekki örlög. Sökin okkar. Það veit hver maður þegar hann uppgötvar að hann hefur gert öðrum illt. Sjáið Guð. En þessi sami Jesús einnig ímynd hins ósýnilega Guðs. Hver sem sér mig sér föðurinn. Þegar dómarinn bendir á mannlega hryggðarmynd þessa hætta og húðfletta fanga, þá hann óvitandi að benda á Guð. Og hljóði fanginn horfir við múgnum og veit hvað blasir við höldnum augum líðsins og alls mannkyns síðan. Þetta Guð. Þannig hann leikinn. Þannig hann á sviði þeirrar sögu sem mennirnir móta. Í höllum valdsins, á alfaravegum og í skúmaskotum þar sem einn treður annan undir, í glaumsölum og svartholum og aftökustöðum. Blindaðir þrælar þess valds sem ræður í þessum heimi, bundu fyrir augu Jesú, hræktu á hann, sló hann í andlitið og sögðu, spáðu nú, hver var það sem sló þig? Það ekki þannig sem mennirnir umgangast Guðsinn? Hann verður fyrir hverjum hráka úr andfúlum munni, hverjum hnefa, hverri eitraðri stungu. Við ég og þú sem hverja andrá þiggjum lífið úr hendi hans og horfum beintin í augun hans hvert sem við lítum. Við lifum og látum eins og hann sé ekki til. Hann fangi í fjötrum syndugs sjálfsvilja. Við storkum honum með hugrenningum, orðum og verkum og höldum að hann sé með bundið fyrir augun. Hver var það sem sló þig? Mannkyn afhjúpað. Er það ekki nú að verða ljósara hvað gerðist á krossinum? Þar dæmir blindur maður sitt eigið sanna líf til dauða. Þar festir syndugt mannkyn heilagan skapara sinn og dómara upp á gálga, smánar hann og formælir honum, útskúfar honum. Burt með hann, krossfestan, við viljum ekki að þessi ráði yfir oss. Þetta blasir við á Golgata. Þar það mannkyn afhjúpað sem afneitar sinni eigin sönnu mynd og útskúfar Guði, krossfestir mannsins son og Guðsson. Sú afhjúpun felur í sér skýlausar forsendur fyrir dauðadómi yfir þessu sama mannkyni. Og enginn sá fyrir eða síðar að hann verði ekki að kannast við sjálfan sig sem hluta af þessu kyni. Einn meðal allra annara sem í huga og vilja eru frákverfir, mótsnúnir því hreina helga lífi kærleikans sem birtist í Jesú frá Nasaret. Einn með öllum hinum sem fjötra, smána, deyða það líf með sjálfum sér. Guð opinber. En það afhjúpast meira. Þess vegna varð orð krossins fagnaðarboð. Guð var í Kristi og sætti heiminn við sig er hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra. Einn dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá dáinn og upprisinn. Annað Korintubréf, 5. kapítuli. Guð tekur sekan heim í sátt. Hann sættir sig ekki við hann eins og hann sættir sig ekki við það dauðans vald sem hann lítur, sættir sig ekki við að ég og þú séum eins og við erum. En hann býður sátt á grundvelli þess sem hann í kærleika sínum, út á þær forsendur sem hann hefur skapað með hlýðnisfórn, hins sanna, eina fullkomna sonar síns og bróður mannsins. Hann boðar dæmdum náðun, sekum frið, með þeim eina skilmála að þeir treysti því að hann hafi sjálfur borið smán þeirra. Hann segir við hvert sem vill horfast í augu við sjálfan sig og heilagan Guð í ljósi hins krossfesta. Það forsendur dauðadóm sem þú leggur fram þegar þú hrindir mér út úr tilveruðinni, þegar þú forsmáir mig og dæmir mér dauða, skulu ekki gilda. Sá sonur minn sem þekkti ekki synd tók sæti þitt, var dæmdur og deyddur þín vegna, fyrir þig, í þinn stað. Og nú sé ég þig í mynd hans, eins og hún skín við augum mínum, flekklaus og fullkomin. Ef þú vilt þiggja, ef þú vilt sjá þig dæmdan í honum og sýknan hans vegna. Þetta boðskapur nýja sáttmálans, orð krossins. Það orð gyðingum hneyksli og heiðingum heimska. En kraftur Guðs til hjálparæðis hverjum þeim sem trúir. Rómverjabréfið, 1. kapítuli, 16. vers. Þeir sem þannig vitna hafa ekki séð til botns í því djúpi guðlegs ríkdóms sem hefur lokist upp fyrir þeim. Þeir láta sér ekki til hugar koma að hugtök, myndir og líkingar sem þeir nota til þess að túlka þá undrun og þökk sem hugur rúmar ekki, geti komið því til skila að fullu sem þeim liggur á hjarta. Samamáli gegnir alla, Hallgrím og hvert annað kristið vitni eða hugsuð, meiri eða minni. Það Jesús Kristur sjálfur, krossfestur og upprisinn og lifandi andi hans sem einn líkur upp augum og hjarta, svo að hulan hverfur og veruleikin birtist. Það sem gerðist á krossinum varðar mig. Jesús elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Bréf Páls til Galatamanna, annar kapítuli, 20. vers. Guð minn sem ég hef brugðist og er sekur við klæddist mínu holdi í Jesú Kristi. Jesús skipaði sér við hlið þeirra sem dýpst var sökkt niður í það víti sem Kains eðlið skapar og kindir. Hann tók sér stöðu með þeim dæmdu, þjáðu, síktu og glötuðu og sagði Ég er þú og þú ert ég. Ég er með sektina þína og dauðan þinn í mínu holdi, mínu hjarta. Ég ber alla mannlega smán og kvöl í barmi mínum og þrautin mín er stríð þess föður sem elskar. Og elska hans umskapar, snýr bölvun í blessun, dómi í náð, dauða til lífs. Ný sköpun. Krossin var ekki endalok Jesú, heldur nýtt upphaf. Nýr sáttmáli, nýtt skapandi máttarverk Guðs, opinberað í upprisunni. Krossin og upprisan er ein og sama staðreynd í augum kristins manns. Lífið var opinberað og vér höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Fyrsta bréf Jóhannesar, fyrsti kapítuli. Það líf sem Jesús lifði er hið sanna líf. Að ganga eins og hann gegn miskilningi og hatri án þess að láta hið illa flekka sig eða sigra sig, það er hið rétta líf. Og nú lifir hann hér á jörð áfram í sínu hógværa valdi, í sinni sterku andstöðu við þá rótlægu hneigð mannlegs eðlis að stjaka sér fram, troða aðra undir, gjalda illt með illu, hefna sín. Láta aðra kenna á valdi sínu og yfirburðum. Það er þessi afstaða, neigð og lögmál sem vindur upp á sig til íls, eitrar mannlegt samlíf og læsir aðmanni í vítahring. Það sést meðal annars í helskrúfu vopnakapplaupsins, þar blasir við hvert valdið stefnir sem er af þessum heimi. Það ber dauðan í sér. Ríki Jesú er ekki af þessum heimi. Hann stríðir ekki og sigrar ekki að hætti þessa heims. Hann vinnur engan með ofbeldi, engan gegn vilja sínum. Þess vegna segja vottar hans, Við er biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. Annað Korintubréf, 5. kapítuli. Hverjum svarar krossin? Krossin er ekki svar við spurningum hlutlausrar hugsunar eða hroka fullra heila. Hann svarar þegar hjartað spyr hjálp, þegar öll veramanns stendur nakin og alls örbirg frammi fyrir hörku þessa heims og bugast undir þunga sjálfra sín. Hann svarar þeim einum sem finna til með mönnunum, og horfast í augu við skuggana í sjálfum sér. Hann er hulinn gáta öllum nema þeim sem hafa samvisku og vilja stöðva hana á flóttanum undan kröfu Guðs. Hann svarar þeim sem finnur sig sekan og biður líkn. Þá vekur hann það andsvar sem Páll orðar svo, þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf. Annað Korintubréf, 9. kapítuli. Með kross Krists fyrir augum máttu skilja hver þú ert frammi fyrir því hásæti sem alheimur lítur. Þú ert þess virði að Jesús, Guðs sonur, lét lífið fyrir þig. Og í hverri mannlegri kvöl máttu skynja hann, sem bar alla þjáningu, lagði á sig öll harmkvæli vor, Jesaja 53. kapítuli, og er nú á sinni óstöðvandi sigurför gegn höfðingja dauðans og öllu veldi hans. Jesús Kristur er upphaf nýrar sköpunar á jörð. Þú ert kallaður til hlutdeildar í nýjum heimi hins nýja manns sem er af föðurnum fæddur frá eilífð og sömuleiðis sannur maður fæddur af Maríu mey. Lúther. Hann er þinn drottinn. Hann tileinkaði þér sigur sinn í heilagri skírn. Þú ert skírður til dauða hans og þar með helgaður lífi hans. Áður en nokkur spurning vaknaði með þér, en þú varst sjálfur allur ein spurning í heimi sem svarar engu gátu lífs og dauða, kom hann og svaraði. Þú átt krossin minn. Þú ert tekin inn í nýja sáttmálan í blóði mínu, þar sem fyrirgefning syndanna, líf og sáluhjálp. Við erum dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómverjabréfið, 7. kapítuli. Þannig hefur Jesús í eitt skipti fyrir öll svarað þér og sagt þér hvað gerðist á krossinum. Það þitt að taka undir og verða heilbrigt ansvar við því sem gerðist fyrir þig, þegar hann gekk í greipar syndarinnar og dauðans og sigraði syndina og dauðan.